ผู้ฟังอย่าไปเชื่อสิ่งที่สมองมันคิดทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรืออย่าไปเชื่อสิ่งที่ตาเราเห็นมือเราสัมผัสบางคนบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่ามือขยำโอ้ยต่อให้มือขยำร้อยมือขยำหมื่นตาเห็นเราไปเชื่อหมดก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นเหมือนว่ามันจริงๆเลยเหมือนจริงๆเลยตรวจสอบแล้วมันจริงๆเลยเฮ้ดูอีกทีเอ้ามันไม่ใช่ก็มีนะเหมือนเนอะเหมือนเฉยๆนะเนี่ยนี่แหละท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าปรากฏการณ์พยับแดดยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พระภิปุณโญนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายเล่าทำความเข้าใจขยายความอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ชีวิตในครอบครัวสุขภาพร่างกายการเดินทางประเด็นข่าวสารบ้านเมืองการเมืองต่างๆมาพูดคุยทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศมาร่วมพูดคุยกันด้วยส่วนในบางสัปดาห์ที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะแบ่งรายการออกเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกก็จะเป็นช่วงไต่ตามทางก็จะเป็นเคสของท่านผู้ฟังที่เขียนเป็นจดหมายบ้างข้อความบ้างส่งมาทางเว็บไซต์แฟนเพจหรือว่าในคอมเมนต์เล่าถึงประสบการณ์การดำเนินชีวิตว่าในชีวิตประจำวันนั้นมีปัญหาความท้าทายเรื่องที่พบเจอแล้วให้เป็นอย่างใดอย่างใดนำธรรมะไปใช้อย่างไรหรือมีปัญหายังไงเขียนมาแบ่งปันกันก็นำมาเป็นเคสสตัดดี้พูดคุยกรณีศึกษาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเป็นตัวอย่างที่จะสามารถนำมาปรับใช้ได้ในช่วงของไต่ตามทางและส่วนที่สองก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่ในชีวิตของเรานั้นมันมีเงื่อนไขหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องการเงินล่ะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการงานเรื่องคนในครอบครัวยังรวมถึงเรื่องปัจจัย4ประเด็นต่างๆซึ่งปัจจัยเงื่อนไขเหล่านั้นที่แต่บอกว่ามันปรับไม่ลงตัวสมการมันก็จะเสียสมดุลมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาแอนหน้าแอนหลังมันก็ปวดเมื่อยมีปัญหาถ้าไม่ลงตัวผูกเป็นเงื่อนเป็นปมก็หมายถึงไม่ได้มีธรรมะไปปรับให้ใช้งานคลี่คลายได้ก็จะนำประเด็นพวกนั้นมาดูซิว่าเราจะมีธรรมะในข้อใดที่จะนำไปปรับใช้วันนี้ก็จะพูดถึงประเด็นที่ว่าด้วยพยับแดดเรื่องพยับแดดนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้ในช่วงของไต่ตามทางก็มีเคสของท่านผู้ฟังคือคุณปัทวีที่ส่งเป็นข้อความมาใน Messengerให้พระอาจารย์ตั้งแต่ช่วงที่เรามีงานคุ้มทรัพย์แห่งใจเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกๆปีคุณปัทวีก็เล่ามาให้ฟังว่าได้ฟังธรรมะจากรายการธรรมรับรุณเนี่ยมาหลายปีแล้ว แล้วในช่วงหลายๆปีที่ได้ฟังนั้นก็พบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองหลายอย่างก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็เล่าให้ฟังถึงการร่วมสนุกในกิจกรรมคุมทรัพย์แห่งใจที่ว่าได้พยายามจะโทรเข้ามาในรายการช่วงที่มีการจัดรายการสดแต่ไม่สามารถโทรได้เลยซึ่งก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะที่โทรเข้ามาไม่ติดแต่ในช่วงที่โทรไม่ติดเนี่ยสำหรับบางคนก็จะมีอารมณ์เสียโอ้ยทำไมฉันโทรไม่ติดทำไมฉันโทรไม่ติดมันไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจมีความคิดอย่างนี้แต่การมองโลกของคุณปฐวีเนี่ยไม่เหมือนกันเธอมองอย่างนี้ว่าโอ้นี่แสดงว่ารายการนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะเนี่ยทำให้ผู้ที่พยายามต่อสายเข้ามานั้นมีมากก็เลยทำให้โทรไม่ติดไม่ได้พูดคุยกับพระอาจารย์คือเป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายซึ่งคำว่ามองโลกในแง่ดีหรือในแง่ร้ายอันนี้อยากจะเพิ่มเป็นประเด็นให้ท่านผู้ฟังเข้าใจตรงกันซะก่อนด้วยนะว่าการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าโลกสวยหรือการมองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่เป็นคนที่คิดแต่คิดลบแต่ก็ว่ามองโลกในแง่ดีสำหรับในพระพุทธศาสนาคือหมายถึงไม่คิดไปในทางอกุศลแล้วการที่ไม่คิดไปในทางอกุศลก็ไม่ใช่ว่าประมาทเผลอเพลินไม่ระมัดระวังแต่การมองโลกในแง่ดีในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวมถึงการมีความระมัดระวังอย่างสูงไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในใจนี่ต่างหากที่เป็นมุมมองที่สำคัญซึ่งในแนวความคิดลักษณะนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้ฟังฟีดแบ็กจากหลายๆท่านเลยโดยเฉพาะยิ่งบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นคนไข้ที่ได้ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำแล้วตอนแรกๆมันก็จะคิดลบคิดในทางเป็นอกุศลติคนนั้นด่าคนนี้จะให้ไปถึงคอขาดบาดตายเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆมันไหลตามมาหมดเลยแต่พอฟังธรรมะไปฟังธรรมะไปจิตใจมันกล่อมเกลามีปัญญาในการมองเห็นแง่มุมต่างๆไม่ได้คิดไปในทางอกุศลคือไม่ได้คิดลบละในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหเป็นคนโลกสวยทุกอย่างจะดีไปหมดโอ้ยก็ไม่ได้ปานนั้นถูกก็เอาเปรียบได้แต่ด้วยความที่ฝึกสติสัมปชัญญะจากการฟังได้ปัญญาข้อนั้นข้อนี้จึงทำให้จิตไม่ได้ไปในทางต่ำไม่ได้เอาแต่ใจมีความเข้าใจสถานการณ์ตั้งจิตไว้ได้อย่างถูกต้องนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เป็นจดหมายของคุณปฐวีนอกจากนั้นยังได้เล่ามาถึงมรสุมที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านที่ว่าโอ้ยตอนเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันมันเป็นอย่างนี้น้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องเกิดกับฉันเอ๊แต่พอได้ฟังธรรมะไปฟังธรรมะไปเวลาเราเล่าเรื่องประสบการณ์หรือว่ามรสุมในชีวิตอันนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีพลังในทางด้านลบให้เรารู้สึกเศร้าสร้อยเหงาหงอยเหมือนเก่ามันเหมือนจางๆไปไม่เหมือนกับว่าไม่ได้รับผลพวงความสะเทือนใจความหวั่นไหวเหมือนอย่างในคราวก่อนๆแต่ผู้ฟังเราจะลองนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองนะที่แบบเจอเรื่องร้ายๆมาเขาเรียกว่าเป็น victim story เรื่องที่ตัวเองตกเป็นเหยื่อถูกกระทำดราม่าที่เป็นประสบการณ์ไม่ดีเลยทรามาไทส์มาโดยตลอดนี่โอ้ยถ้าเรามาคิดถึงเรื่องนั้นอีกเนี่ยมันก็เ เศร้าส้อยเหงาหงอยสะเทือนใจวันไหวเฮ้แต่ท่านผู้ฟังคือคุณปฐวีนี่พอฟังธรรมะมาเรื่อยๆแล้วจิตใจมันไม่ได้ไปแบบนั้นเหมือนเก่าก่อนคือมันแบบจางๆไม่ได้ค่อยรู้สึกอะไรคือถ้าจะอธิบายก็จะเข้ากับหัวข้อดีกับพระเจ้าจะพูดในวันนี้พอดีท่านผู้ฟังเหมือนเป็นพยับแดดมันดูมันมีตัวอยู่ก็จริงนะแต่ว่าจับดูแล้วมันไม่มีอะไรมันเหมือนว่างๆโล่งๆไปเป็นลักษณะนั้นปัญหาที่มันเคยรู้สึกว่าหนักอึ้งท่วมทับถาถมโอเวอร์เพมมันกลายเป็นแบบจางๆเฉยๆดูง่ายขึ้นกว่าเดิมว่างี้แล้วก็ฟีดแบคนี้ตัวคุณปฐวีเนี่ยก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆของคุณปฐวีเองก็สังเกตเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณปฐวีเองที่ว่าก็เบาลงรู้สึกว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้รู้สึกมีความน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเป็นผู้ที่มีความร่าเริงแจ่มใสขึ้นได้แม่การฟังธรรมานี่มันดีจริงๆว่าอย่างนี้แล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็จะได้มีความรู้สึกมีความเข้าใจไปในลักษณะนี้เหมือนกันจึงได้สรุปมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนว่านี้ก็จะเป็นสติที่ตั้งขึ้นเอาไว้ได้ให้ตัวของคุณปฐวีนั้นไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์ไม่ได้ไหลไปตามความรู้สึกสะเทือนใจหวั่นไหวไปเหมือนเมื่อก่อนจิตใจนั้นตั้งมั่นได้อย่างดีรู้สึกถึงสติในการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของตัวคุณปฐวีเองก็คือว่าพอจิตใจเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องอะไรใหม่ๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะในเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆนั้นก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบจนทำอะไรไม่ได้โอ้เครียดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันก็ดูง่ายไปกว่าเดิมกว่าเมื่อก่อนที่จะรู้สึกว่ามันจะเครียดมากมีปัญหามากแล้วในที่นี้คุณปฐวีก็เขียนมาให้กำลังใจพระมหาไพบูลย์ด้วยมาให้กำลังใจข้าพเจ้าที่ทำการเรียนเตรียมตัวสอบปริญธรรมในระดับประโยค4ซึ่งก็ต้องรอลุ้นผลสอบเป็นต่อไปก็ขอขอบคุณคุณปฐวีที่ส่งจดหมายมาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ได้แบ่งปันเรื่องราวมาในที่นี้นี่คือในช่วงของไต่ตามต่างซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าทำไมความรู้สึกอะไรที่มันหนักอึ้งอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจางๆไปได้มันเบาบางไปได้นี่แหละเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพยับแดดซึ่งสามารถมองได้สองแง่มุมเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะมาแจกแจงในเรื่องของปรากฏการณ์พยับแดดว่าสองแง่มุมที่เราต้องทำความเข้าใจนั้นเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเทระภาษิตเรื่องให้ปัญญาเท่ากับให้ดวงตามาในคุตกนิกายเทระภาษิตปัญญังอิมังปัสสะตถาคตานังอาคิยะถาปัจจลิโตนิสีเถอาโลกะธาจักขุทธาภวันติเยอาคตานังวิเนยันติกังขังแปลว่าเชิญดูพระปัญญาของพระตถาคตทั้งหลายผู้ประทานแสงสว่างและประทานดวงตาย่อมชื่อว่าทรงกำจัดความสงสัยของเหล่าเวนยสัตว์ผู้พากันมาเฝ้าเสียได้เหมือนแสงไฟที่เจิดจ้าในเวลาค่ำคืน ความเป็นมาแห่งเถรภาษิตนี้ท่านพระกังขาเรวตาเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านฌานสมาบัติกล่าวไว้ภายหลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านต้องการสรรเสริญพระปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงกล่าวภาษิตนี้พระปัญญาของพระพุทธเจ้าในที่นี้ท่านหมายเอาปัญญาที่ทรงแสดงออกมาในพระธรรมเทศนาซึ่งรวมความรู้อาสยะอนุสัยจริยาและอธิมุตติของสัตว์ผู้ฟังธรรมทั้งหมดการให้สัตว์มีปัญญาอันเปรียบดุจแสงสว่างเท่ากับให้ดวงตากำจัดความมืดคือความสงสัยได้เวลาท่านผู้ฟังขับรถไปบนถนนหลวงที่เป็นถนนคอนกรีตหรือว่าถนนยางมะตอยที่ไม่ใช่ถนนลูกรังหรือว่าทางเกวียนขับรถไปในเวลาเที่ยงวันเป็นเวลาที่มีอากาศร้อนๆบนพื้นถนนเนี่ยมองไปข้างหน้าเราจะเห็นเหมือนมีน้ำเจิ่งนองอยู่บนพื้นถนนที่เห็นเป็นเหมือนมีน้ำนั้นเวลาเราเข้าไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยมันก็ยังเป็นพื้นถนนเหมือนเดิมนะไม่ได้เปียกไม่ได้อะไรปรากฏการณ์นี้เรียกว่าพยับแดดภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ามิราจพยับแดดนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งตัวหวังตัวข้าพเจ้าเองเห็นปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอายุประมาณ8ขวบที่สมัยนั้นคุณพ่อโยมพ่อนี่แหละได้ขับรถตอนนั้นก็เป็นรถโฟล์คตู้สีเขียวจำได้เลยตากลมพาพี่น้อง5คนให้โยมแม่เฝ้าบ้านไว้แล้วก็พาลูก5คนไปเที่ยวก็ขับรถจากกรุงเทพไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานอยู่ครั้งหนึ่งที่คิดว่าจะรีบไปถึงจังหวัดที่จะเดินทางไปเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วยังไม่ถึงจังหวะนั้นก็เห็นพยับแดดนี่แหละอยู่บนพื้นถนนด้วยความที่เราเป็นเด็กไม่เข้าใจก็คิดว่าเอ้ยมันมีน้ำอยู่ข้างหน้านี่โอ้แบบเด็กๆนะท่านผู้ฟังว่าถ้ารถเราวิ่งไปถึงจุดนั้นแม่มันก็จะสู้วิ่งตะลุยน้ำเข้าไปจะเป็นคลื่นเป็นกระแสน้ำพัดขึ้นมากระจายออกมาแม่มันน่าสนุกมากๆเลยแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยความตื่นเต้นรอคอยความสนุกนั่นแล้วนะแล้วก็จ้องจดจ่ออยู่เมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเฮ้ยมันไม่ถึงสักทีแฮะจนเบื่อเนี่ยเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงไม่ถึงสักทีแฮะเอาหน้ามันต้องถึงสิเนี่ยตรงเสาไฟฟ้าตรงนั้นต้นไม้ต้นนั้นพอไปถึงต้นไม้ต้นนั้นเสาไฟฟ้าตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะอ้าวแห้งเงียบไม่มีอะไรนะเมื่อกี้มันทำไมเห็นเป็นบุบบับบุบบับตอนนี้มันไม่มีเฮ้ยมารู้ภายหลังท่านผู้ฟังว่าอ๋อนั่นก็เรียกว่าเป็นพยับแดดเรื่องนี้มีความสำคัญมากสำหรับคนที่รักสุขเกลียดทุกข์ต้องเข้าใจแต่ท่านผู้ฟังเป็นคนที่รักสุขเกลียดทุกข์แล้วไม่เข้าใจเรื่องพยับแดดจะมีทุกข์มากกว่ามีสุขฟันธงให้แต่ถ้าเราเป็นคนที่รักสุขเกลียดทุกข์แล้วเข้าใจเรื่องพยับแดดเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใจมีตัวอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อชาสุภัทโธท่านเคยเล่าให้ฟังไว้ในกันเทศกันหนึ่งของท่านก็เป็นตัวอย่างเรื่องของพยับแดดได้โดยพูดถึงชายคนหนึ่งที่เขาก็ก้มลงกราบพระแล้วเขาก็เอากระเป๋าสตางค์ของเขาเนี่ยที่ปกติจะใส่อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าย้ายไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังแล้วก็กราบพระไปกราบพระเสร็จแล้วก็เดินกลับไปพอเดินไปแล้วเอ๊ะมาคลำหา กระเป๋าสตางค์ของตัวเองนะที่ปกติมันจะใส่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมนะในกระเป๋าของเองนี่เอ้าหาไม่เจอโอ้ยแบบตกใจมากเลยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยบัตรประชาชนหายหรือทำไงถึงบัตรเครดิตอีกโอ้แล้วต้องโทรอายัดนี่เรารู้เบอร์ไหมเงินสดนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเลยมีบัตรของหน่วยงานนั่นบัตรหน่วยงานนี้อู้นี่ฉันก็จะเดินทางด้วยจะไปทำยังไงแล้วจะโทรหาใครยังไงดีนี่แบบอู้แบบเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยนะเนี่ยคอขาดบาดตายนี่เนี่ยฉันจะทำยังไงนั่นนี่โน่นเลยใช่ปะเลือกคลำไปคลำมาปุ๊บไปด้านหลังที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังคลำปุ๊บเจอกระเป๋าตังค์ไอ้พวกที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอขาดบาดตายเดินทางนั่นนี่เบอร์อายัดอะไรแล้วจะทำยังไงจะไปทำบัตรที่ไหนวับหายหมดหายหมดเลยท่านผู้ฟังไอ้ที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตคอขาดบาดหายหมดหายหมดเลยโอ้เจอแล้วอยู่ข้างหลังนี่เองโล่งอกเขาก็เรียกแค่แวบเดียวทุกฝั่งไม่พอ5วินาทีสันติจะว่า10วินาทีก็ได้ในช่วง10วินาทีตรงนั้นเนี่ยแบบพยับแดดนี่วุบวับวุบวับวุบวับเลยนะเกิดขึ้นมาแบบโอ้มันอะไรกันจะอย่างนี้เดี๋ยวชีวิตจะทำยังไงแล้วจะอยู่ยังไงแล้วจะไปยังไงโอ้แต่แล้วแย่แล้ววุบหายหมดโล่งเขาก็เรียกโล่งโอ้ยเราโชคดีจริงๆแค่สั้นๆ10วินาทีในตัวฟังแต่ความจริงมันมี3ชั้นไม่ใช่ว่าโอ้ฉันโล่งอกแล้วกระเป๋าตังค์ฉันไม่หายโอ้ยถ้าคุณเห็นแค่นี้นี่ปัญญาน้อยมากนะเราเป็นผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นถือว่าธรรมฟังนี่เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรามีพระมหาไพบูลย์เป็นผู้นำคำสอนมาบอกต่อนั่นนี่นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าเอาน้อยเกินไปเอาปัญญาน้อยๆนี่มันจะปัญญาอ่อนปัญญานี่ต้องให้มันเข้มแข็งซะหน่อยอย่าเอาแต่รักสุขเกลียดทุกข์แต่ต้องเข้าใจสุขและต้องเข้าใจทุกข์ผ่านกระบวนการปรากฏการที่เรียกว่าพยับแดดอันดับแรกที่เราเห็นว่ามันโล่งไปนี่นะโอ้ยกระเป๋าตังค์จะไม่หายแล้วนี่คือเห็นช็อตสุดท้ายเฉยๆคือสิ่งที่ต้องการคือสุขใช่ไหมสิ่งที่ไม่ต้องการคือทุกข์ใช่ไหมล่ะทีนี้ท่านผู้ฟังใคร่ครวญตามาให้ดีนะคือจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้เห็นชัดๆว่าในช่วง10วินาทีที่คุณคลำหากระเป๋าตังค์จากกระเป๋ากางเกงด้านหน้าไม่เจอปรุงแต่งคิดนึกนั่นนี่แล้วอ้อมเคลื่อนมือมาทางกระเป๋ากางเกงด้านหลังเจอปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโล่งไปเลยนะซูมอินเข้าไปไล่ย้อนหลังดูที่เรารู้สึกโล่งเพราะโอ้ยสิ่งที่ฉันปรารถนาคือความสุขสิ่งที่ฉันไม่ปรารถนาคือความทุกข์โอเคมันได้ไม่ได้ทุกข์แล้วพอไม่ได้ทุกข์หรือพอไม่อยากได้ทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอไม่ได้ทุกข์ก็จึงรู้สึกว่าโล่งใจดีใจไม่ได้ทุกข์สุขมันก็เกิดไงไม่ได้อย่างที่คิดว่าจะต้องทุกข์อย่างนั้นสุขก็จึงเกิดขึ้นแต่ก่อนที่คุณจะมาเจอว่าไม่ได้ทุกข์อย่างนั้นคุณก็ต้องปรุงแต่งสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นขึ้นมาก่อนถูกปะอ๋อไอตอนที่เราปรุงแต่งว่าดูนี่เราจะต้องทุกข์อย่างนี้จะต้องเดินทางนี่แล้วฉันก็ต้องไปอายัดอันนี้แล้วก็ไม่รู้เขาจะให้ไหมแล้วเงินจะหายไหมแล้วจะมีเงินเท่าไหร่แล้วคนนั้นจะว่ายังไงเลยถูกด่านั่นนี่ไอเนี่ยมันปรุงแต่งทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วทุกข์ก็มีมาแล้วเดี๋ยวนั้นเลยนะนี่คือยังไม่ได้ว่าจะต้องไปตามหาหรือเงินหายจริงๆหรือต้องไปทำบัตรใหม่จริงยังไม่ได้ทำเลยนะแค่คิดเฉยๆนะตัวอังเหมือนกันกับว่าพยับแดดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่มันมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นนะตรงตนข้างหน้าเนี่ยยังไม่ถึงอ่ะเห็นแค่บอกว่าเนี่ย เหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเหมือนมีน้ำอยู่ตรงนู้นแม่แต่ยังไม่ถึงนะแม่มันต้องมีน้ำแน่ๆเลยแล้วก็คิดไปว่านี่พอถึงน้ำแล้วนะเดี๋ยวถ้าขับรถไปมันจะสู้ขึ้นอย่างนี้นะน้ำมันจะกระเซ็นกระซอนโอ้แบบแฮปปี้มากเลยคือกรณีของข้าพเจ้าที่คิดปรุงแต่งไปนั่นแล้วหรือกรณีของชายคนนี้ตามตัวอย่างนี้เขาก็จะปรุงแต่งไปแล้วนี่พยับแดดนี่เกิดวุบวับวุบวับยุบยับยุบยับเลยว่าเดี๋ยวต้องไปเดินทางอาญาตเงินหายจะทำยังไงปรุงแต่งขึ้นแล้วท่านผู้ฟังได้เคยดูตามสารคดีหรือว่าภาพเสิร์ชจากทางอินเทอร์เน็ตนี่ในบางสถานการณ์ที่เราไปอยู่ในทะเลทรายที่อากาศมันร้อนมากๆเลยพื้นทรายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพยับแดดขึ้นมาหมดเลยหรือว่าในทางบริเวณขั้วโลกเหนือไซบีเรียหรือขั้วโลกใต้ก็ตามพยับแดดก็เกิดขึ้นจากหิมะได้เหมือนกันกรณีในทะเลทรายนั้นพอพยับแดดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนที่หลงทางไปในทะเลทรายเนี่ยถึงกับปรุงแต่งขึ้นมาว่าตรงนั้นเป็นโอเอซิสนะมีปราสาทราชวังมีต้นไม้มีหนองน้ำโอ้เราต้องรีบเดินไปคือพยับแดดมันมากมากจนกระทั่งบทบังทัศนียภาพความเป็นจริงแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งไปนี่ไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนะจิตใจตรงนั้นของชายคนนั้นที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวต่างๆสตอรี่ที่หมุนอยู่ในหัวของตัวเองเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นปรุงแต่งขึ้นนั่นเปรียบเหมือนพยับแดดที่มันเกิดขึ้นแล้วจากอะไรจากการที่ไม่อยากได้ทุกข์นั่นแหละอยากได้สุขนั่นแหละเขาไม่อยากได้ทุกข์แล้วปรุงแต่งทุกข์ทำไมอ่ะก็นั่นไงท่านผู้ฟังมันประหลาดปะนี่มันนอนฉันไม่อยากได้ทุกข์นะฉันไม่อยากกระเป๋าตังค์หายใช่ไหมฉันอยากได้สุขอ่ะแต่ทำไมจังหวะที่เอามันไม่อยู่ทุกข์นี่บึมบัมบึมบัมขึ้นพยับแดดบึมบัมบึมบัมขึ้นขึ้นแล้วทุกข์เกิดแล้วอย่างมหันต์เลยมหันต์เลยเยอะมากเลยปรุงแต่งทุกข์ขึ้นตามความไม่อยากกระเป๋าตังหายปรุงแต่งทุกข์ขึ้นตามความอยากที่จะให้กระเป๋าตังอยู่แต่มันไม่อยู่เหมือนหายเหมือนเนี่ยมันจึงไม่ใช่ของจริงพยับแดดไม่ใช่ของจริงแต่ฝังดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวจริงๆแต่พอไปตรงนั้นแล้วเป็นยังไงมันไม่ใช่ของจริงดูเหมือนเฉยๆตัวนี้ต้องแยกออกไปอีกเป็นสองอย่างบูฟังในลักษณะที่ว่าดูเหมือนว่ามันจริงแล้วก็คิดว่ามันจริงๆเลยมันจริงๆมันจะเมื่อหายแน่นอนเลยจริงๆแล้วโอ้ยฉันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วสองกรณีนะหนึ่งถ้ามันหายจริงๆล่ะกลั้มไปด้านหน้าก็ไม่มีกลั้มไปด้านหลังก็ไม่มีโอ้หายจริงๆแล้วแย่แล้วอันนี้คือจริงๆเลยใช่ไหมกับในกรณียกตัวอย่างนี้คือว่ามันไม่ได้หายจริงๆคุณเข้าใจไปเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อให้มันจริงๆแบบที่ทั้งไม่จริงและจริงไม่รู้ท่านผู้ฟังจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่การปรุงแต่งไปแล้วได้รับทุกเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันทุกเดี๋ยวนั้นน่ะมันจริงๆถ้าเราจะมาหาของแต่ขอโทษนะพยับแดดมันจริงมั้ยล่ะมันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันเป็นเหมือนเฉยๆมีตัวก็ถ้าเราจะมาพยายามหาของจริงทั้งนั้นมันเป็นจริงๆอ่ะในสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะคุณจะไปเจอได้ไงล่ะถ้าเราพยายามจะมาหาความเป็นตัวตนแบบที่มันเป็นตัวเป็นอะไรจับต้องได้ในพยับแดดที่มันเป็นแสงเฉยๆมันไม่ได้มีตัวนะโอ้ยอย่าไปพูดเลยต่อให้นักฟิสิกส์นะเขาบอกแสงมันคืออนุภาคโฟตอนใช่ไหมล่ะคุณจะไปจับอนุภาคโฟตอนคุณยังจับไม่ได้เลยแค่วัดได้เฉยๆแล้วมันก็ไปแล้วคุณจับมันยังไม่ได้เลยไอ้ความที่มันไม่ได้มีตัวแล้วเราจะไปจับตัวมันเนี่ยคุณจึงจะหาไม่เจอคุณจะไม่เจอของจริงตรงนั้น ท่านจึงเปรียบเทียบไงว่ามันคือพยับแดดเราจะไปหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่เราจะหาไม่เจอนี่คือคีย์เวิร์ดท่านผู้ฟังสำหรับคนที่รักสุขเกลียดทุกข์นะสิ่งที่คนรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าไม่เข้าใจแล้วพยายามจะไปหาสิ่งที่เป็นสุขในธรรมชาติของความทุกข์นี่คุณจะหาไม่เจอเหมือนคุณจะไปหาน้ำจากในพยับแดดไปหาตัวมันน่ะจากพยับแดดเนี่ยคุณจะไม่เจอสิ่งที่จะเจอก็คือความว่างเปล่าเวลาเราจะไปหาสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่คุณจะเจอก็คือความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนมันจะไม่มีตัวให้หามันจะไม่ได้เป็นสุขที่อย่างเราเข้าใจคนที่รักสุขเกลียดทุกข์ถ้าเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือพยับแดดมันไม่มีตัวหรอกเหมือนกันว่าถ้าเราจะไปหาสุขจากทุกข์นี่หาไม่เจอหรอกถ้าเข้าใจข้อนี้นะท่านฟังเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่ไงเพราะอะไรเพราะคุณเข้าใจสถานการณ์ความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงว่าโอเคมันก็จะไม่ใช่เป็นตัวตนเรื่องใหญ่อะไรมากมันก็เรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาแล้วถ้าเราจะไปวุ่นวายตามเรื่องที่มันธรรมดามันก็เป็นวันอย่างเงี้ยเราก็จะทุกข์เองทีนี้พอเราเข้าใจว่าธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละอาจจะหายบ้างอาจจะดีบ้างเราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ไงไอ้ความที่เราไม่ทุกข์เท่าไหร่มันดันกลับดีสำหรับคนที่รักสุขเกลียดทุกข์คนที่รักสุขเกลียดทุกข์พอเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วเรื่องแบบนี้คือเรื่องทุกข์นี่แหละพอเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วจึงทำให้ไม่ทุกข์มากเท่าไหร่ความสุขที่เกิดจากความไม่ทุกข์มันจึงมีหมายความว่ากระเป๋าตังค์นั้นอาจจะหายจริงๆก็ได้หรืออาจจะไม่หายยังอยู่ที่กระเป๋าหลังหรือจะฝากคนอื่นไว้ก็ได้อะแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจว่าเออมันก็หายได้นะมันก็เป็นได้นะบางทีมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาบางลงเพราะความเข้าใจว่าหายก็ตามมีก็ตามกระเป๋าตังค์นั่นเองก็ตามก็เป็นเรื่องที่หายได้นะมีได้เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็หายก็แก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์เราไม่ทุกข์เท่าไหร่ไงเออตลกเหมือนกันนะท่านฟังทีนี้เรามามองในมุมตรงกันข้ามว่าสำหรับคนที่รักสุขเกลียดทุกข์แล้วพยายามจะหาแต่ความสุขพยายามจะหาแต่สิ่งที่เป็นสุขที่เป็นสุขในสิ่งที่มันก่อไม่ได้ว่าจะสุข 100% ใช่ไหมล่ะมันทุกข์มันมีแฝงอยู่แล้วคุณจะไปหาสุขเนี่ยคุณก็จะเจอแต่ของที่เป็นของปลอมดูเหมือนเฉยๆเหมือนพยับแดดนี่ไงดูเหมือนว่ามันเป็นน้ำดูเหมือนแต่จริงๆแล้วมันน้ำไหมไม่ใช่เลยมันแห้งสนิทดูเหมือนเป็นตัวว่าโอ้วุบวับวุบวับแต่จริงๆเป็นยังไงจับก็ไม่ได้ด้วยเป็นแค่แสงเฉยๆเราจะไม่เจอจะเจอแต่ความว่างเปล่าจะเจอแต่ของปลอมทีนี้ความที่มาเจอของปลอมนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงทำให้ยิ่งทุกข์หนักถูกหลอกได้เสียเวลาได้ไปทางอ้อมได้แทนที่จะสุขกับยิ่งทุกข์มากขึ้นตรงจุดนี้แหละที่ว่าถ้าเราเกิดการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามพยับแดดแล้วพยายามจะหาว่านี่มันต้องมีสิมันต้องมีสิมันต้องอยู่ไหนมันจะหายไม่ได้บึมบำบึมบำกันเลยนะในวินาทีที่คุณปรุงแต่งเรื่องราวที่ร้ายๆเรื่องราวที่มันเป็นทุกข์ขึ้นเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคุณตามพยับแดดแล้วไล่ตามพยับแดดแล้วในช่วงที่ซูมเข้าไปแค่1วินาที2วินาทีนั่นน่ะแค่ไม่กี่ขนาดจิตนั่นน่ะคุณปรุงแต่งไปตามความทุกข์แล้วปรุงแต่งทุกข์ขึ้นให้หนักแบกเป็นภาระอยู่ในตัวเองปั้นเจ้าพยับแดดที่มันไม่มีอะไรเนี่ยขึ้นเป็นตัวขึ้นมามองเห็นความเป็นตัวตน ในสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วนั่นคือปรุงแต่งทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเราปรุงแต่งขึ้นนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป็นตัวขึ้นมาเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องไปรอว่าหายจริงหรือไม่หายจริงทุกข์เดี๋ยวนั้นเลยทุกข์ขึ้นแล้วทุกข์ขึ้นแล้วโอ้ทำไงหนักขึ้นนี่แหละคือเจอของเปล่าไงก็มีปัญหาจะหาสุขแต่ดันไปเจอทุกข์โอ้ยอย่าแล้วหนักขึ้นทุกข์มากขึ้นทุกข์ไม่ได้ลดลงความสุขก็ไม่ได้มากขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งต้องฟังนี่ข้าพเจ้าเจอมากับตัวเองนี่เป็นแง่มุมที่สองนะของเรื่องพยับแดดลักษณะที่สองของเจ้าพยับแดดก็คือว่าถ้าเราพยายามที่จะไปตามล่าหามันเช่นยังไงตัวข้าพเจ้าเองนั้นสมัยที่เรียนชั้นประถม4ประถม5นี่คุณพ่อนี่ก็เป็นผู้นำครอบครัวอย่างดีเลยพยายามที่จะแนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับลูกๆเสมอก็แนะนำกับตัวข้าพเจ้าด้วยความเป็นเด็กนะว่าลูกนี่ม.1นะต้องไปสอบเข้าโรงเรียนนี้พ่อก็บอกให้ไปสอบสวนกุหลาบโอ้ยแต่ว่าเพื่อนๆของเด็กชายไปบูนนี่เขาไปเรียนโรงเรียน3เสนกันโอ้ยเราก็อยากจะตามเพื่อนไปไงทำไมต้องให้เราไปสอบที่นั่นนั่นนี่โอ้ยเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมแต่คุณพ่อบอกมันจะดีนะลูกโอเคเราก็เป็นคนไม่อยากเป็นเด็กดื้อเท่าไหร่เอ้าพ่อว่าไงก็ตามนั้นเราก็คิดว่าพอไปเรียนสวนกุหลาบแล้วมันจะดีนี่ก็คือว่ามีความสุขมากขึ้นความทุกข์ที่มีอยู่ปัจจุบันมันจะลดลงก็คิดว่าตามภาษาเด็กๆนะสุขก็จะมากขึ้นทุกข์ก็จะลดลงแต่พอได้ไปเรียนจริงๆนะตัวหวังมันก็มีทุกข์ของคนที่เรียนโรงเรียนนี้เขาจะมีกันเช่นคุณครูก็ดุมากเลยโรงเรียนก็อยู่ไกลมากเลยแล้วก็เพื่อนกับเพื่อนใหม่ด้วยคนนี้ก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นต่างหลายแบบความสุขมันก็มีอยู่ของคนที่เขาจะเรียนโรงเรียนนี้ก็จะมีกันใช่ไหมแต่ทุกมันก็ไม่ได้ลดลงหรือพวกรุ่นพี่ก็บอกนี่ก็ธรรมดานะก็นี่เรียนม.1ก็เป็นอย่างนี้ขึ้นม.2ม.3ก่อนล่ะคุณจินไปมันก็ดีเองพอขึ้นเรียนชั้นสูงขึ้นความสุขมันก็มีอยู่นะของเด็กที่มันโตเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็มีเพื่อนมากขึ้นคุ้นเคยกันรู้จักกันแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงนะเพราะมันก็จะมีความยากของเด็กที่เรียนชั้นม.2 ม.3ต่อไปวิชาก็ยากขึ้นการเรียนก็แข่งขันกันมากขึ้นรุ่นพี่ก็บอกว่าน่าก็เดี๋ยวไปเรียนต่อให้มันสูงขึ้นก็มีทางเลือกละเขาก็จะให้ไปเรียนสายพาณิชย์หรือสายช่างหรือจะเรียนต่อม.4 ม.5เอ้พวกเพื่อนเราที่มันไปเรียนสายช่างมันก็มีนะพวกที่ไปเรียนเป็นสายพาณิชย์แล้วก็มีแล้วเราจะเรียนอะไรดีเขาบอกว่าเรียนต่อ4-5ดีนะแผนนี้จะเรียนต่อไปได้หลายทางเป็นศิลปะก็ได้ชีวะก็ได้เคมีก็ได้วิศวะก็ได้เราก็ไปเรียนตามสายนั้นเราคิดว่าชีวิตของเรามันจะดีละเลอเลิศประเสริฐสีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ที่ไหนได้ท่านฟังความทุกข์มันไม่ได้ลดลงเลยพอเรียนขึ้นม.4 ม.5เนี่ยโอ้โหแยกเป็น3วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วไหนยังจะต้องทำรายงานไหนยังต้องเล่นกีฬาและไอ้ที่ว่ามีความสุขมันก็สุขอยู่ในความที่ว่าก็มีเพื่อนฝูงมีอะไรใช่ไหมแต่ทุกข์ไม่ได้ลดลงอ่ะก็มีคนแนะนำต่อไปอีกเรียนมหาวิทยาลัยสิเรียนเข้าคณะนี้นะคณะนี้ดีนะทำเงินได้เยอะนะเนี่ยวิศวะนะไม่ต้องเรียนหนักอย่างนี้ไม่เหมือนพวกหมอนั่นนี่เขาก็แนะนำเป็นมาใช่ไหมเอาวะเราก็เชื่อเขานะนี่คือพยับแดดที่มันปั้นขึ้นแล้วเรายังไม่ถึงตรงนั้นนะเรายังไม่ถึงตรงนั้นแต่เราคิดว่าตรงนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้วาดฝันไว้เลยต้องสุขอย่างนี้ไม่ทุกข์อย่างนี้แต่พอถึงตรงนั้นจริงๆอ่ะคุณเข้าไปเรียนวิศวะดูอ่ะเป็นยังไงอะโถวิชามันยากกว่าเดิม3เท่าเพื่อนใหม่อีกคุณครูก็ใหม่อีกยังต้องทำรายงานอีกแล้วมันสังคมแบบใหม่มีความเป็นอยู่แบบใหม่โอ้ย สุขมันก็มีอยู่แต่ทุกข์ไม่ได้ลดลงเฮ้ยที่เราวาดฝันไว้มันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป๊ะนะมันไม่มันเหมือนหนังคนละม้วนใช่อยู่ก็จริงแต่ทุกข์ก็ยังเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมเราก็บอกปีหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละก็ปรับตัวหน่อยเรียนปีสี่ที่มันก็จะสบายขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่อยๆเรียนปีสี่แล้วก็จบทำงานก็จะต้องดีอย่างนี้เราก็คิดว่าสุขมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกข์ก็จะลดลงเหมือนเน้นพยับแดดอยู่ข้างหน้านี่ปั้นเลยแบบคิดปรุงแต่งไปละกว่าที่นั่นจะต้องเป็นอย่างนี้ดีเลอเลิศประเสริฐสีสวยงามอย่างนี้อย่างนี้นี่คือเราคิดไปก่อนแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็จะต้องไม่ทุกข์อย่างนี้ปัญหานี้จะต้องไม่มีเมื่อเราจะย้ายบริษัทแต่ตัวหวังภาษาอังกฤษก็ยังมีคำพูดนี้นะว่าหญ้าของเพื่อนบ้านเนี่ยทำไมมันเขียวกว่าสนามหญ้าของบ้านเราแฮะเขามีศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกอาการนี้ตัวหวังเรียกว่า grass greener syndrome คือปรากฏการณ์ที่เราคิดว่าไอ้ที่เราไม่มีอ่ะที่คุณหนึ่งเขามีอ่ะมันจะต้องดีกว่าเราเราก็ปรุงแต่งไปไงเหมือนพยับแดดเนี่ยแหละคุณเห็นว่าไอ้ที่เรายังไม่ได้เนี่ยมันจะต้องดีไอ้ที่เรามีอยู่มันไม่ดีเท่าเขาแต่คิดปรุงแต่งไปได้เท่าไหร่แต่พอได้มาจริงๆเฮ้ยมันก็ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นสักเท่าไหร่นะเนี่ยมันก็คือเก่าเหมือนเดิมนี่คือพยับแดดเลยทุกฝั่งสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ไม่ได้ลดลงพอเราไปถึงจุดนั้นแล้วไอ้ที่เราปั้นวาดหวังฝันปรุงแต่งไว้เฮ้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นี่คือลักษณะที่สองนะของเจ้าพยับแดดนะว่าไอ้ที่เราปรุงแต่งไว้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่ถ้าเราจะพยายามไปหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์อ่ะคิดว่าตรงนี้มันต้องมีสุขนะแต่จริงธรรมชาติของเขาคือทุกข์ไงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นต้องฟังพระพุทธเจ้าบอกมันคือทุกข์ซึ่งความหมายในความหมายของคนทั่วไปว่าทุกขเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงเฉพาะจุดนั้นแต่หมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่คงตัวท่านเรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะทุกข์ไม่ใช่แค่เฉพาะทุกขเวทนาแต่ยังรวมถึงสุขเวทนาด้วยถ้าเราจะเข้าใจว่าทุกขเวทนาคือทุกข์สุขเวทนาคือสุขโน้คุณเข้าใจผิดถ้าเราเข้าใจเพียงแค่นั้นเราวาดฝันปรุงแต่งไปเป็นคนที่รักสุขเกลียดทุกข์แต่ไม่เข้าใจก็จะทุกข์มากขึ้นสุขจะลดลงแต่ถ้าคนที่รักสุขเกลียดทุกข์เข้าใจสถานการณ์ว่าทุกขเวทนาก็คือทุกข์สุขเวทนาก็คือทุกข์การที่จะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์จะหาไม่เจอก็จะเจอแต่สุขจอมปลอมอย่ากระนั้นเลยเราอย่าไปคาดหวังเอาสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เราอย่าไปคาดหวังอะไรๆจากพยับแดดที่จริงๆแล้วมันคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรคนที่รักสุขเกลียดทุกข์พอไม่ได้คาดหวังอะไรๆจากสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วมันไม่ทุกข์ไงท่านผู้ฟังมันไม่ทุกข์ลักษณะความเข้าใจของบุคคลที่รักสุขเกลียดทุกข์เข้าใจเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่ายอมรับมันมาจากคำว่าปริญญายะคือรอบรู้นั่นเองรอบรู้เรื่องทุกข์พอรอบรู้เรื่องทุกข์คือคุณทำความเข้าใจแล้วไงพอคุณเข้าใจคุณเกิดความรอบรู้พอมีความเข้าใจเกิดความรอบรู้แล้วก็จึงยอมรับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้มันก็ได้พอยอมรับสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเออมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเราไม่ทุกข์เท่าไหร่ไงมันเหมือนย้อนแย้งนะตัวหวังแต่พอเราทำความเข้าใจแล้วเออมันประกอบด้วยเหตุและผลอย่างดีเยี่ยมลงตัวมากๆเลยเอาใหม่ถ้าเพราะว่าเราไม่เข้าใจคือต้องการจะหาแต่สุขไม่ต้องการความทุกข์ทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็พยายามจะแสวงหาสุขเหมือนพยายามแสวงหาตัวอะไรเนี่ยจากในพยับแดดเหมือนพยายามจะแสวงหาน้ำจากภาพที่เราเห็นว่ามันคือพยับแดดแต่มันไม่เป็นน้ำมันไม่เป็นตัว คุณก็หาไม่เจอยิ่งทุกข์หนักไม่ฉันพยายามหาสุขอยู่แล้วทำไมฉันไม่เจอสุขก็นี่ไงก็เรียกว่าปรากฏการพยับแดดมันไม่ได้เป็นของจริงแต่พอเราเข้าใจนั่นคือรู้อบรู้นั่นคือยอมรับได้เรากลับไม่ทุกข์เท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ไปแสวงหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นคนที่ไม่เข้าใจไปแสวงหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะเจอแต่สุขจอมปลอมคุณจะยิ่งจะเจอแต่ทุกข์มากยิ่งขึ้นทั้งที่หาความสุขนะแต่คุณไม่เจอหรอกเพราะมันมีแต่ทุกข์ไงแต่พอเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องไปหาพอไม่ได้ไปหาสุขแต่แค่เข้าใจทุกข์เนี่ยมันดันไม่ทุกข์ไงนี่เป็นความรอบคอบรัดกุมเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้านะบวงที่ยกอุปมาอุปไมยเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจมันจึงได้ความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนาเหนือกว่าทุกขเวทนาสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนามีนะท่านบวงต้องการจะเปรียบเทียบง่ายๆให้ฟังเช่นว่าคุณกินเกาเหลาสักถ้วยหนึ่งเนี่ยไม่กินเส้นกันนะแต่กินเกาเหลาเอาหน้าเกาเหลาเจ้านี้อร่อยคนหนึ่งก็ไปชิมก็มีเจ้าที่อร่อยกว่าก็พาไปชิมเจ้าที่อร่อยกว่าโอ้เกาเหลาเจ้านี้อร่อยกว่าจริงอีกคนหนึ่งเหนือฟ้ายังมีฟ้ามีเจ้าที่อร่อยกว่าด้วยมิชลิน9ดาวไปเลยโอ้เดี๋ยวตั้ง9ดาวเลยนะมัน3ประเทศว่ะไม่รู้ลองไปกินดูมันอร่อยจริงๆที่อร่อยแล้วยังอร่อยกว่ามีใช่ไหมล่ะสุขแล้วที่เหนือกว่าสุขมันมีอยู่ความสุขประเภทที่ว่าเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายความสุขก็เป็นธรรมทั่วไปเนี่ยเราเรียกได้เลยท่านผู้ฟังว่าเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในหมวดของกามสุขสุขที่เกิดจากทางกามแต่พอเรามีความเข้าใจในปรากฏการณ์พยับแดดสำหรับผู้รักสุขเกลียดทุกข์แล้วเราจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนานั้นสุขที่เหนือกว่ากามสุขนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ว่ารู้ยิ่งรู้พร้อมเย็นความสุขที่เกิดจากความนิ่งนิ่งเย็นเย็นตินิพานเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญาที่เหนือกว่าสุขเวทนาทั่วไปเป็นเวทนาที่ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นกรณีของคุณปฐวีที่เป็นเคสที่ข้าพเจ้ายกมาในช่วงของไต่ตามทางช่วงต้นของรายการนี่ที่ว่ารู้สึกว่าเออไอเวทนาที่เราเคยเจอมาความแบบหวั่นไหวสะเทือนใจที่มันเคยเกิดมันจางๆลงไปนี่ไงเพราะว่าพอคุณเข้าใจสุขเข้าใจทุกข์จากแง่มุมของผู้รักสุขเกลียดทุกข์แล้วจะทำให้เราไม่ได้จะไปแสวงหาความสุขแบบที่จะเจอในสิ่งที่เป็นทุกข์ซึ่งคุณจะไม่เจอพอไม่ได้ไปแสวงหาอย่างนั้นไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันจึงเบาบางลงเพราะสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้ยิ่งสุขที่เกิดจากความเข้าใจสุขที่เกิดจากนี้คือปัญญาและพ้นจากทุกข์ที่เกิดจากตัณหาตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์นะท่านผู้ฟังตัณหาไม่ได้จะให้เกิดสุขมีไหมตัณหาให้เกิดสุขก็ฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันก็เลยไปตามหาความสุขไงแล้วก็เลยคิดว่าความสุขเกิดจากตัณหา passion ก็ว่าตัณหานี่คือ passion คุณต้องมี passion สินี่แล้วกับดักของความอยากเป็นการตามล่าหาพยับแดดซึ่งมันไม่มีตัวหาไปก็หาไม่เจอหาสุขในทุกข์จะไปเจอสุขได้ยังไงมันไม่เจอเรามันเจอแต่ทุกข์หาความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะไปเจอหรอหาความเป็นอัตตาตัวตนในสิ่งที่เป็นอนัตตาคุณจะได้อะไรคว้าน้ำเหลวเจอแต่พยับแดดไม่มีตัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสิ่งที่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอนะหาสิ่งที่เป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์อ่ะคุณจะไม่เจอนะ หาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนคุณจะไปเจออะไรก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละแล้วถ้ามันจะมาในรูปของสุขตัวตนที่อย่างใช่ไหมนั่นคือของปลอมแล้วก็จะถูกหลอกถ้าไม่มีทุกขเวทนาเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องสุขเวทนาอย่างเต็มที่หรอกท่านผู้ฟังเพราะมันต้องมีคู่เปรียบเราจะรู้ถึงสุขได้ไงถ้าไม่มีทุกข์มาเปรียบถูกปะเราจะมีปัญญาได้ไงถ้าไม่มีความโง่มาเปรียบถูกปะเราจะรู้ถึงความสมหวังได้ไงถ้าเราไม่ผิดหวังมาก่อนใช่ไหมถ้าเราไม่มีความไม่รู้มาก่อนมันก็ต้องโง่มาก่อนแล้วถึงจะฉลาดได้มันก็ต้องไม่รู้มาก่อนแล้วถึงจะมารู้ได้มันก็ต้องผิดพลาดมาก่อนแล้วถึงจะสมหวังได้ตามปรารถนาได้มันก็ต้องอยากมาก่อนแล้วถึงจะพ้นจากความอยากได้นะมันก็ต้องทุกข์มาก่อนแล้วมันถึงจะรู้ถึงสุขได้นะมีทุกข์แล้วเราจึงจะเข้าใจสุขอย่างเต็มที่ได้มีความผิดหวังแล้วเราจึงจะเข้าใจความสมหวังความถูกต้องวิชาอย่างเต็มที่ได้ถ้าไม่มีตัณหามาทำให้เราหลงไม่เข้าใจนะเราจะมีปัญญาเห็นเข้าใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราพยายามจะหนีจากพยับแดดหรือพยายามจะไปเอาพยับแดดไม่ใช่แต่ให้เข้าใจสถานการณ์ความเข้าใจเนี่ยแหละท่านฟังมันคือปัญญาไงเป็นลักษณะของคำสอนที่มีในศาสนานี้ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าในท่านฟังเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่จะไม่เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมหรือนิพพานกลับมาในประการแรกที่พูดเมื่อสักครู่ถึงแง่มุมอีกอันหนึ่งของเจ้าพยับแดดนั้นที่มองจากอีกแง่มุมหนึ่งต้องการจะยกตัวอย่างถึงคนที่เจ็บแค่ได้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคความดันโรคที่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็ตามแล้วเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นโอเคนะถ้าเราจะเอาความรู้ความเข้าใจอุปมาอุปไมยในข้อนี้มาพิจารณาสถานการณ์แล้วไอ้ที่เรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่คือเจ็บมันเจ็บจริงๆนะอย่างเช่นถ้าผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเจ็บจริงๆนะคนเป็นมะเร็งกระดูกเนี่ยโอ้มันเจ็บจริงๆนะผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็เจ็บจริงๆนะก็ยังจะมีสเกลในการวัดความเจ็บยังต้องให้ยาแก้ปวดยาแก้เจ็บมีหลายๆขนานมีผลข้างเคียงอะไรต่างๆแตกต่างกันนี่เจ็บนี่มันเจ็บจริงๆประเด็นก็คือว่าก็มันเหมือนจริงๆเลยนะมันจริงๆนะท่านมันเจ็บมันเจ็บจริงๆนะโดนแกล้งนี่แกล้งจริงแล้วตายนี่ก็ตายจริงด้วยนะแต่แม้แต่ความตายเองอะท่านผู้ฟังแม้แต่เวทนาที่เป็นทุกข์นั้นเองจริงๆก็ตามเถอะนะแล้วก็ตายจริงๆเลยมันไม่จริงหรอกนี่ท่านพูดอะไรก็มันจะไม่จริงได้ไงมันเป็นพยับแดดทำไมอ่ะแล้วตายจริงที่ไหนแล้วตายแล้วเกิดอ่ะเกิดแล้วก็ต้องตายอีกอ่ะพอตายแล้วความตายก็ดับไปไงพอตายเสร็จแล้วใช่ไหมสมมติคนตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ความตายก็หายไปแล้วไงพอเกิดใหม่เช่นเกิดเป็นอะไรตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างอะเอามองโลกในแง่ดีน้อยไปเกิดเป็นเทวดาตึ้งๆเกิดเป็นเทวดาขึ้นใช่ปะเกิดเป็นเทวดาแล้วเทวดาไม่ตายก็ถ้าครบอายุเทวดาก็ตายเหมือนกันอะอ้าวแล้วตายเมื่อกี้มันจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมาจำอีกก็นั่นแล้วมันไม่จบจริงๆไงมันก็มาไปแล้วอันไหนมันจริงกันแน่แล้วตะกี้หรืออันนี้หรืออันข้างหน้าโอ้ยก็ถึงบอกมันไม่จริงมันเป็นของสมมุติมันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยเรื่องนี้ไม่ได้ยากเกินความเข้าใจนะทุกท่านเราพอทำความเข้าใจว่าโอเคเวทนาที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้งานเนี่ยในช่วงของสมการชีวิตเนี่ยเราจะมาปรับตัวแปรเงื่อนไขด้านสุขภาพความเจ็บปวดอะไรต่างๆในชีวิตเรามันมีเนี่ยเราจะเอาเทคนิค ความเข้าใจเรื่องพยับแดดปรากฏการณ์นี้มาปรับใช้โดยพิจารณาเห็นถึงว่าเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นมันเหมือนจริงๆเลยนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนพยับแดดที่ไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตนอะไรทำความเข้าใจแล้วให้ความหนักหน่วงความทุกข์ของสิ่งนั้นเวทนานั้นมันจะเบาบางลงไปท่านผู้ฟังใช้เทคนิคนี้ใช้ความเข้าใจอย่างนี้ให้ความเจ็บที่เหมือนจริงๆนั้นมันก็เป็นแค่เพียงพยับแดดจะไม่สามารถที่จะเป็นตัวเป็นตนมาทำอะไรจิตใจเราให้หวั่นไหวสะพรึงสะเทือนใจไปได้พ้นจากความทุกข์นั้นแหละที่เกิดจากตัณหาจึงมีความสุขนั้นน่ะที่เกิดจากปัญญาขึ้นมาแทนไงเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องพยับแดดที่ข้าพเจ้าบอกว่ามีสองแง่มุมมันก็คือเรื่องเดียวกันนะท่านผู้ฟังเพราะมันก็คือพยับแดดเหมือนกันจะมองจากพยับแดดในความที่เราวิ่งหนีมันหรือพยับแดดในความที่เราวิ่งเข้าหามันก็คือพยับแดดอันเดียวกันพยับแดดที่เราพยายามจะวิ่งหนีมันก็คือความเจ็บปวดโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าพยับแดดที่เราจะวิ่งเข้าหามันคือสิ่งที่เราปรุงแต่งวาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมไหนเท่านั้นเองเพราะมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธรรมดาหวังว่าในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายปรากฏการพยับแดดนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปว่ามันมีอยู่ทุกขณะในชีวิตของเราแม้แค่10วินาทีที่เราเจอสุขบ้างเราเจอทุกบ้างเป็นสิ่งที่คนที่รักสุขเกลียดทุกข์ต้องเข้าใจก็จะทำให้มีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาได้ความสุขที่เกิดจากปัญญาขึ้นแน่นอนในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือจากทางเว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร